эфиры «Батьки и дети». Журналисты разных поколений обмерковывают выклики часу. Что меняется, а что застается неизменным.
Вы слухаете подкаст «Батьки и дети». З вами журналісти Юра Дракахруст, Ігор Карні, Артем Мартинович і Ганна Соус. І сьогодні ми говоримо про відпочинок, якого у справжніх журналістів, направду, амаль не буває. Ну і перше питання я хотіла адресувати Ігору Карнею, який не так давно якраз вернувся з відпочинку вельми активного. Ігор, ти з жінкою часто наведуєш різних затишних країн і завсюди приїжджаєш і відпочив, і маєш повна тема у фотоздымках, контактах, и так, как бы, тягом году, навод нескольких годов, это еще отголоски разных тем у твоих материалах проскокивают. Как это отбывается? Мы это накировано, тебе выпадково, тебе просто сами знаходят темы тебе?
Ну, саправды, так не удается дистанцироваться цалком от працы. І, ну, просто така ситуація, напевно, що у кожній країні є некий аспект, який так чи інакш зв'язаний з Білоруссю. Ось, прикладом, у країнах ось Близького Сходу так повелося, що шмат жанчин, які у свій час виходили замуж за місцевих хлопців, коли ти вчилися студентами тут у Білорусі, і ось, ну, некілька от опошніх поїздок було той же Ліван, ці Йордані, і там, саправди, ось, ну, неяк і раней удавалося з ними сконтактуватися, а то і по ходу просто ніде у готелі, оказується, на ресепшн стоїть дівчина, яка, побачивши білоруський пашпорт, одразу признається і каже радісно, що ось вона так само білоруська. Ці у некій крамі, тим же Бальбеку, ось в Любані було вельми дивно побачити. Це, ну, такий, скажімо, базовий лагер руху Хезбола, і там дівчина ось була з Віцебську. Ну, тобто грех цим не скористатися, і натурально зав'язуються некі контакти, стосунки, про їх, до речі, і лепш довідуєшся країну, і допомагаються на неї зорієнтуватися, там, де, ну, ну, некі є такі пікантні, скажімо так, ситуації, коли не відаєш, як себе лепш поводити. Тому, ну, так уже склалося, що хочеться привезти і поділитися з читачами, слухачами неким досвідом. І, ну, так, географія, можна сказати, така безмежна, бо білоруси ці, щось зв'язане з Білоруссю, можна знайти, це факт.
А, Ігор, ці була та місцина от на твоїм шляху, куди нога білоруса не ступала все ж?
Ну, ось, щиро кажучи, на тих же Фарерських виспах, ну, білорусов не було. Тут складаність ще у тим, що не так може йти далеко, але досить такі моцні процедури бюрократичні, які замінають побувати у цьому, ну, справді унікальному кутку світу. Ну, треба просто метанокеровано і задатися метою, ахвірувати, там, скажімо, місяцем і певною сумою грошей, щоб ось реалізувати гетеї пляни свої. Тому на Фарерах не було однозначно. Ну, ось було подорожжя таке заокеанське, це у Латинську Америку, у Еквадор. Там так само проблеми з білорусами. Я вже не кажу про Галапагоскі виспи, де гетеї так само вимагає і певних фінансових затратів. І, знову ж, не шкодування часу, бо не так легко потрапити, знову ж, там великі санітарні потребування. І, ну, ось, чим далі, напевно, тим білоруська присутність, вона така більш розмита. Але ось у ближайше, кажу, що у сходній регіон, там білорусів достатково.
Артем, ну а вот с ваших уражений, с ваших подорожей, где проблемы с белорусами, где их нога не ступала, где их маловато, и який ваш подход до отпочинку, вот такие же самые, как у Игора, что он как бы одночасно и темы, и людей шукая, те вы просто расслабляетесь, и, ну вот это ваш час для того, как отпочить.
Мне подается, что где б я не был, я сустракался с белорусами, с людьми, которые там, ну, мают белорусские корони на полову, те на чверть, те там, не веду, хоть на 5%. А, может быть, только в Йордании не было таких. Так, она вот в Португалии, я там большу белорусов, ну, в низших европейских краинах так само. Что на конт подыходу, то зрозумело, что, коли я убачу какую-нибудь цикавую историю, ці некий цікавий аспект, то можна так крыху змяніць адпачынак на працу, да, і паспрабаваць пасля ўжо па вяртанні адыграць гэтыя тэмы ці ракурс.
А дзякую вялікай, Юра, а які ў вас падыход? Вот, можа, і на канферэнцыях таксама адпачынак для вас лішыцца часам?
Не, у мяне, вот вы, як вы сказалі, на контрасслабляцца, вот маё стаўленне да адпачынку – это хутчэй расслабленне. Такое можа быць крыху савецкае уяўленне пра адпачынак, але вот на адпачынак трэба кудысьці паехаць, да моря, дзе тёпла, і вот паляжаць на пляжы. Хаця бывалі ў мяне і іншыя адпачынкі. Звычайна, калі я ездзіў да сваіх сяброў, вот так я быў, скажам, в Амерыцы, так я быў в Ізраілі, але, ну, як правіла, ўсё ж такі, гэта хутчэй для мяне такое вот расслабленне і, як бы, каб забыць пра ўсё. Хаця не заўсёды так атрымліваецца. Памятаю, калісьці ездзіў на Канарскія выспы ў 2002 годзе, і тады ў Менску дэпартавалі Немцова і Хакамаду. І я адтуль, значыць, рабіў некі свой каментар, так бы мовіць, гледзячы на мора, каравеллы ў моры. Ну, а мне было ўсё як бы да Беларусі. А беларусаў сапраўды сустракаеш паўсюль. Беларусаў, вот я, напрыклад, памятаю, сустрэў беларуску аніматарку ў Тунісе, у лягеры бедуіна ў Егіпце. Таксама, значыць, беларуская экскурсаводка. І памятаю, у мяне была таксама такая сітуацыя, не вельмі там прыемная, сутыкненне было в Ізраілі. Ты паліцыя там разбіралася, ну, паколькі ў мяне не надта, можа, бліскучая ангельская мова, значыць, яны зразумелі, што я па-ангельску не надта, значыць, сказалі, окей, зараз кудысьці пазванілі, прыязджае такой лосік в паліцэйскай форме, працягвае руку і гаворыць, привет, я Боря із Мінска. Я говорю, привет, Боря, я Юра із Мінска.
А, ну, а бывае так, што адпачынак супадае з нейкімі небяспечнымі рэчамі. Вот, давайте пагаворым пра экстрэмальныя адпачынкі, якія часам здараюцца. Вот адна наша калега, я ведаю, паехала ў Францыю, і гэта вот яе рэйс быў увечары, якраз вот у той дзень за некалькі гадзінаў да вылету быў тэракт у Парыжы вельмі вялікі, ну, яна ў любым разе вырашыла ехаць, так, і потым якраз бачыла Парыж такі пасля тэракту, мела такія моцныя ўражанні. Ігар, калі вот у справу вмешвалася палітыка, тэрарысты, рэвалюцыі, вот ці проста злодзеі, махляры, былі такія выпадкі?
Ну, в прынцыпе, так. Вось, напрыклад, у Узбекістан мы сабраліся ехаць, якраз памёр прэзідэнт Іслам Карымаў, і вось фактычна мы прыехалі на пахавальныя усялякія гэтыя мерапрыемствы, і якраз былі ў Самарканде, і толькі-толькі там, скажам так, пахавалі, і было вельмі шмат паліцыі вакол. Натуральна, хацелася паглядзець гэта месца, і неяк удалося туды прапіхнуцца, ну, але там катэгарычна было забаронена і фатаграфаваць, і паводзіць сябе неяк з такім выклікам, ну, мясцовыя, то тады былі яшчэ досыць такія забітыя ці то горам, ці рэжымам, ну, але мне ўдалося і сфатаграфаваць, і так і пагаварыць там з мясцовымі людзьмі. Вось, таму вот, тут палітыка была такая абсалютная. Ну, ці яшчэ вось у Лібані в мінулым годзе, у Бейрут, ён сам па сабе вельмі ўмацаваны горад, просто процьма і паліцыі, і ваенных. На кожным рагу стаяць такія ўмацаванні, і мяхі з пяском, і бронемашыны, ну, вельмі-вельмі мацаваны. І я там таксама, неяк, можа, неакуратна фотаапарат не ў той бок накіраваў, і прымусілі мяне паказваць вось гэтыя здымкі апошнія, што там былі зроблены, ну, каб некія рэжымныя аб'екты туды не патрапілі. Не ведаю, каб патрапілі, што было б далей, ну, але так больш-менш абышлося. Ну, ці зноў жа, от у Манголіі былі, у Улан-Батара, ён такі, хоць і рысы сучаснасці там ёсць у цэнтры, урбанізацыя такая, ну, такая яўная, але ускраіны яны, ну, абсалютна дзікія. Людзі жывуць, ну, такіх некіх картонных некіх хібарах, і нават калі ёсць намёк на дом, то ў цэнтры все роўна будзе стаяць юрта. Вось, і патрапіўшы туды, зноў жа не вельмі зарыентаваліся і пашлі у бок, ну, непожаданы, скажем так, і нас там сустракалі хлопцы ў спартыўных касцюмах, ну, але побачыўшы, што іншаземцы, і так на пальцах неяк вырашылі сітуацыю, ці магла яна дайсці да канфлікту, ці не, але збольшага да замежнікаў ставіцца нормально, з разуменнем, што чалавек не мясцовы, згубіўся недзе, не туды пайшоў, і таму такіх канфліктаў, ну, можа быць толькі дзесьці ў Лацінскай Амерыцы, могуць яны быць, калі там не глядзяць, хто ты, галоўна, каб цябе заплечнік быў вялікі і гаманец недзе тыршаў. А так, у асноўным, з разуменнем ставіцца ва ўсіх краінах да іншаземцаў.
Артём, а калі ў вашай падарожжы ўмешывалася палітыка, нейкія злачынствы, тэрарысты, рэвалюцыі?
Ну, вось неяк ні першага, ні другога, ні трэцяга не было, але такія, ну, нейкія такія моманты бывалі. Ну, вось, напрыклад, калі ў Ярданіі мы былі, прыехалі, пайшлі ўвечары паглядзець на мясцовы рынак. Ужо так цёмна было. І там такі момант, просто людзі, ну, яны звыклі так. Гэта можа быць частка іх культуры, але для нас яна такая незразумела. Калі тебе просто вельмі навязліва хочуць дапамагчы, і ты не ведаеш, чаго ад гэтага чакаць. То бок падыходзіць да той чалавек, як бярэ за руку і проста вядзе цябе ў нейкі цёмны кут. І ты адразу думаеш, ён хоча цябе абрабаваць, ці сапраўды хоча цябе правесці кудысьці. Вось такім даводзілася сутыкацца. А каб, ну, натуральна дайшло да некага злачынства, то не. І тут я згодны з Ікрам, сапраўды з большага іншаземцы ставяцца прыязна. Ну, адзіна, я вось не быў ніколі ў Афрыцы і ў Лацінскай Амерыцы, не бачыў, як там. Да, так з таго, дзе бываў, то заўжды можна паразумецца.
От, Юрая, ведаю, што вы якраз у Афрыцы былі і трапілі на адпачынак падчас рэвалюцыі. Падзяліцеся ўражаннямі.
Так, так, сапраўды, это было зімоў 2011 году, якраз в самы разгар егіпецкай рэвалюцыі. Я ездзіў у Хургаду, і там як бы прыгоды пачаліся з самага пачатку. Ад таго, што самалёт адклалі на суткі вылет туды. Ну і назад таксама з вельмі такімі вялікімі прыгодамі вяртаўся, калі там таксама самалёт адклалі, стыкоўка не атрымалася, і ўрэшце-рэшт я там амаль паўсутак бегаў па каірскім аэрапорце сярод, так бы мовіць, рэвалюцыі. Ну і такія даволі цікавыя ўражанні, калі там, ну, як цікавыя, калі вот нават у Хургадзе каля банкаў стаялі автаматчыкі проста з адкрытай зброяй. І вельмі цікавыя размовы з людзьмі, вельмі шырокі спектр ад поўнай падтрымкі рэвалюцыі, праз стаўленне такое, што ай, у мяне бізнес ці там Каіры, што тут дуратой, значыць, займаюцца. Да, вот ехаў з таксістам, які дэманстратыўна вёз в сваёй машыне партрэт Мубарака, якога тады ў Каіры звергалі. Ну і варта прыгадаць, што тады, у прынцыпе, падчас гэтых усіх падзеяў 800 чалавек там загінула в гэтых сутычках. Але ў Хургадзе это было не вельмі як бы выразна. Разна, то есть, ну, это так само, ведаете, цікавый досвід, что, як бы, революция не паўсюль. Вот в Каире, сапраўды, была революция. А все ж таки в курортном месте, да, мясовые могут это абмярковаць, але жыццё протягивается. Жыццё протягивается, и калі вот, ну, не атрымліваецца какая-то конкретная ситуация, то, звычайно, в принципе, революция, она довольно локализованная. На вот в Каирском аэропорте прикметов революции не было бачно.
Ну, я ведаю, что и пасля революции, калі і трывожна бывала ў краіне, ўлада мянялася там пасля гэтай рэвалюцыі яшчэ так, але турыстычны бізнес крыху зменшыўся, але працягваў працаваць. І беларусаў поўна адпачывала і ў самыя крытычныя часы, там і чэхаў, я ведаю, поўна адпачывала. Так, тут сапраўды гэта на розных узроўнях адбываецца.
Ну, тут хутчэй праблемы, калі ўзнікаюць, то яны лагістычнага кшталту, кшталту таго, як вот у мяне ўзнікла, скажам. Не атрымалася стыкоўка, ну, вот, адпаведна, дарэчы, яшчэ такая забаўная сітуацыя, у мяне была бейсболка з назвай амерыканскага клубу. І вот, значыць, я бегаю па каірскім аэрапорце, значыць, думаю, дзе, значыць, мне это самае квиток набыть, потому что мой уже все сгорел. И до меня подходит человек и каже, глядячи на мою бейсболку, каже, вы американец? Я кажу, а в чем справа? А каже, мы из консульства. Я вот из консульства приехал допомагать нашим соотчинникам вылететь отсюль. Я кажу, не, вы едете, я не американец. Дякую великий, але. Он каже, ну так, а раз вы не американец, то як бы нема за что дяковать.
А, Игорь, а в яким выпадку вы імгненно спините отпочинок и вернетесь на праздник? Коли так может здараться? Ну, вот на вот коли квитка не мать, что чтоб вас примусило спынить отпочинок?
Ну, некая проблема у сям'ї, напевно, по-перше. Ну, некая революційна ситуація в Україні. Зміна президента – это абсолютно першая, напевно, причина, яка може покликати назад. Ну, а так, ну, тяжко сказати просто, що може бути таке надзвичайне. Звичайно, ну, так криху плануєш, що це буде за період, каб не було накладки там саправди на некі політичні кампанії. Ці, ну, не хочеться там і вельми загадзя планувати, бо якби і батьки не молоді, і всякое может быть. Форс-мажор будет, может быть усяляки. И шмат выпадков, коли люди вот, вымушены вертаться назад. Ну, может, там какие катаклизмы из ножа, как были у Паўднёва-Сходней Азии в свой час. Тогда уже никто и не запытывая, как бы всех грузят и отправляют попутным рейсом. Ну, вот из ножа вот зараз, как были у Ливане на мяжи с Сирией, ну, фактично, там 10 кілометрів було до межі від Бальбеку, і там почався такі, некі знову такі тривожні були моменти, велика кількість знову утікачів з Сирії побігла. Ну, от було тоді так само не вельми приємно, і думалося, що треба з це місце вибиратися, принаймні. Ну, не до хати, але вже у більш безпечні райони. Так що бувають усілякі форс-мажори.
Артём, а у вас?
Ну, я думаю, что видовочно, коли в Украине некие такие серьезные подеи, так, саправды, некая революционная ситуация, ти нечто резко изменилось, то в этом выпадку я вернулся одразу. А так, ну, коли это текущие моменты, многое зараз можно вырашить выдаленно, интернет есть во всех.
Юра, я вас хотела крыху про иншее запытаться, но мы все тут шараговые люди, кто выставляет, кто не выставляет свои фотки из отпочинку у Фейсбук, ну, вот Игорь, мы все бачили, например, коли многие наши коллеги, мы бачим, на какие горы залазят, там, по каких болотах подорожничают. Что мы ведаем про отпочинок Александра Лукашенко, кроме того, что это вельми часто супадая с засадой такой у Сочи на лыжной, коли он чекая с встречи с Путиным? От про офіційний відпочинок, що ми ведаємо, Олександр Лукашенко?
Ну, ми мало, справді, про гэта ведаем. Прычым цікава, мы ніколі не сустракаліся неяк з яго летнімі адпачынкамі. Ён звычайна ездзіць вот неяк зімой ці на некія лыжы, туды ці туды, ён калісьці ж вот в Аўстрыю ездзіў, але вот каб ён там на моры, скажам, купаўся ці недзе загараў, вот я ні разу не бачыў яго такие фотки. Магчыма, летом он там у себе дзесьці.
Там у яго, магчыма, там такие умовы все, что фактично...
Ну, ці не любит человек. Он все ж таки, ведаете, он селянин, и ему, як бы, вот эти селянские, як бы, звычки его, ну, в селянскую культуру не вписаны вот летний отпочинок. Летом люди працуют у вёсцы. Ну, а тут вот, магчыма, як бы, засвоив он, вот ён гэта те лыжи. Ну, и, в принципе, у вёсцы зима – это, как бы, час все ж таки, как бы, ну, принамсі, менш інтэнсіўнай працы. А в этом сэнсе наше дзяцінства і для яго, для ўсіх людзей, яно вельмі шмат вызначае. Магчыма, нават і ў густах, вот, які адпачынак, якому адпачынку ты аддаеш перавагу.
Ігора, як ви мяркуеце вот гэты такі традыцыйны вясковы адпачынак на градах, ну, умоўны адпачынак, канешне, там на лецішчы, ён вот так паступова адыходзіць ўжо вот са зменай пакаленняў, ці традыцыя такая вот непарушная, вот як з вашага ўражання па вашым атачэнні?
Ну, в принципе, больше белорусов стало выезжать, это факт. Але шмат, ну, может, у силу того, что не здольны просто перебудоваться так, что зараз ситуация меняется, и можно самому плановать отпочинок без всяких турфирмов, и это и танее отрымливается, и цикавее, что ты не привязанный до некой великой группы. Ну, але есть певный пласт людей, для яких вот летище, оно как было, так и застается приоритетной справой у сенсе отпочинку. И, ну, вот зараз ездил тут туда на Аршаншину и так на рыбалку, и близ одной вёски, ну, она такая наполмёртвая уже, але видовочно, что вот с той же Орши приезжают люди, и они, ну, принамсі, вот в батьковских хатах господарить, але и знову же там у их и грады, и теплицы стоять, и ну, ось это такий от традиційний відпочинок. Ну, напевно, він нікуди не дінеться. Країна, як не круті, досить велика в кількісному складі, і, напевно, буде усім місце і на летищах, і на батьківських градах, і комусь виїхати на курорти, і ось таким самоходом нідзе пойти податься. Ну, але ось зараз інфраструктура в Білорусі розвивається, є шмат місцінов уже такі адаптовані менавіта під внутрішніх туристів, і агросядзіби, і такі ось санаторії. Ну, не сказати, що вони доступні по коштах, бо орієнтовані більше на російську публіку. Ну, але є, принаймні, альтернатива, варіанти. І можна побити і на літіщі, а потім кудись і виїхати. Так що можна все супоставляти. Принаймні, зараз рамки істотно поширилися, і можна вибирати на власний густ. Внутрішньо тут відпочити чи вонково.
Артём, яке ваше меркаванне на конт відпочинку в Білорусі? Ці може він справді бути такий креативний, нетрадиційний, там з градками? Ти може креативно бути, коли ти рибу ловиш, наприклад, а?
Ну, я, наприклад, люблю рибу половити, тому, ну, буває, їжу не тільки в відпочинок. Ну, у мене був досвід відпочинку, наприклад, на Брауславських озерах. Так, у той год у мене не отрималося поїхати кудись за межу на море, і на тиждень поїхав туди. Ну, тоді не вельми пошансувало з надвор'ям, але я був приємно уражений. Це була приватна агросядіба, там вельми добра кухня була по традиційних рецептах, вельми прихожа природа, тобок можна відпочити в Білорусі. Так само зараз розповсюджуються ось ці сплави по білоруських речках, і це, ну, добре. Є різні літніки, наприклад, там, ну, археологічний літнік існує, такі по Латида можна поїхати туди покопати, якби поудільничати у справжній там історії археології, так, сучасній. І це цікаво. На конт градків, мені подається, що коли чоловік має дом свій, такой ось приватний, то його по-любому будуть ті градки, так? Ось яскравий приклад. Паша Виноградов у своєму фейсбуку недавно писав, що сперша не посадили одну граду цибулі і вирішили на цьому спинитися, але після психанули і засадили усю землю, що є. Це просто такий ось рычажок, який може включитися внутрі, а може і не включитися, що, ну, хочеться ось корпатися у землі.
А, Юра, ну, от, я ведаю, що ви вельми часто, більшу частку літа проводите якраз у праці. А я згадаю, я колись того 2008 верталася з відпочинку з Тунісу, подається. Інтернет тоді там був вельми дорогий, неразвитий, і без інтернету я провела весь час. І приїхавши, навіть не ведала, що вже дзен 5 чи 6 був визволений Олександр Казулін. Там пропустила таку новину, яка там Білорусь моцно хвалювала. А як от з вашого пункту глядження новини становятся больш інтенсивною в часи відпочинку? От чи ні?
Ну, психологічно так. Саправди, ви маєте рацію, що от часом знаходишся в відпочинку і здається, що от там вот что-то здарылася такое, что вот лепш бы табе было б быць як бы на працы, гэта ўсё асвятляць. Хаця з іншага боку, ведаеце, калі вот ўжо пасля потым вяртаешся, уключаешся як бы ў працу і высвятляецца, што як той казаў, чым больш усё мяняецца, тым больш усё застаецца нязменным. Калі сыходзіць вот это, то што то дзённое мельгатенне падзеяў, высвятляецца, што насамрэч то ў свеце мяняецца так няшмат. І ведаць, я хацеў бы яшчэ вот сказаць пра тое, што вы сказалі вот пра лецішчы, адпачынак, так бы мовіць, з зямлёй. Мне здаецца, што ўсё ж такі гэта, ведаеце, такі ўзроставы фактар. І скажам, на тых жа там каких-то курортах, да, там часам заўважаеш беларусаў, іх шмат часам, але это ўсё ўж з большага маладыя, ну, ці да 50 гадоў. То есть старэйшыя людзі, як бы іх да зямлі цягне, і я не думаю, што это тут нейкая савецкая спадчына. Я думаю, што это вынік узросту. Ну, вот чалавек... Хаця, ведаеце, я думаю, што вы таксама бачылі,
можа,
скажам...
Можа, яшчэ вынік памеру пенсіі?
Да, скажам, ну, я думаю, да, скажам, нямецкіх пенсіянераў мы бачым па ўсёй Европі, па ўсім свеце, там, амерыканскіх пенсіянераў, но не беларускіх. Но не беларускіх, таму што, ну, відаць, так сказаць, і кішэня, і, як бы, ну, некая традыцыя. Людзі ўжо, калі едуць кудысьці, то едуць на... Летіша там бульбу пакапаць, ці ягады, ці просто пасядзець, так бы мовіць, на сваім кавалку зямлі.
Пры канцы нашай размовы я хацела кожнаму з вас такое пытанне задаць. Ёсць такая формула, вельмі знакамітая, все яе часта людзі, які займаюцца турызмам, выкарыстоўваюць. Мары гэта пляны, так? Вот якая, Ігар, твая мара ў адпачынку, якая ўжо вот так крыху-крыху сфармуляваная і набліжаецца да рэалізацыі?
Ну, хотелось бы поглядеть выспы. Вот несколько разов были вот это и Галапагосы, и Фареры, и они все-таки изолированная территория, она уникальная, она эндемичная, то есть там и живут и живёлы, фактически, какие тут только ну, отобарились. Ну, вот цікаво, была бы такая цивилизованная выспа, вот Япония, например. Это, напевно, ну, зусім такий інший сусвет уже, бо там і технології переплялися, і культура, і ось це сплав такої сучасності і минулого, він, напевно, мусить бути вельми цікавий, показальний і незвичайний, зглядячи ось білорусу.
Артем, яка ваша мара, яка пераутвориться у плян конкретний?
Ой, ну, да плянаў гэтага яшчэ далёка, але вось я хацеў бы паглядзець і краіны Афрыкі, не Егіпет, бо ён такі больш турыстычны, і краіны Латынскай Амерыкі. Але, ну, пакуль гэта яшчэ такое вельмі ўсё, ну, не ў гэтым годзе, я думаю, што не ў наступным.
А Юра, як вы для сябе фармулюеце гэта?
Ну, пры тым, што я сказаў, што у мяне такой, як бы, адпачынак... релакс, так бы мовіць, каля цёплага мора, але, напэўна, хацеў бы паглядзець Скандынавію, такую, як бы, зімнюю казку.
Ну, это, дарэчы, і моя мара, не ведаю, ці стане яна пляном.
Так бы мовіць, край Санта-Клауса, адкуль ён прылетае да нас.
А гэта быў падкаст «Свабоды, бацькі і дзеці». З вамі былі журналісты, я, Ганна Соус, Юры Дракахруст, Ігар Карней і Артём Мартынович. Дзякуй вам вялікі.
У эфіры «Бацькі і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.
Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик у рубрицы «Речи с историей» сегодня мы слухаем оповед про старую друкарку «Москва». У 1989 годзе у савецкім Менску выйшла кніга, якая адразу прыцягнула да сябе ўвагу. Кніга была на гістарычную тэматыку, але напісаная непрафесійным гісторыкам. Кніга была напісаная па-беларуску, але абмяркоўвалася яна далёка за межамі беларускамоўных тусовак. А ў суседній Літуве да гэтай пары гэтую кнігу не могуць забыць. Я, вядома, кажу пра кнігу Міколы Ермаловіча «Па слядах аднаго міфа». Вось толькі адзін факт з усіх мною пералічаных – няпраўда. Кніга насамрэч была была апублікаваная не ў 89-м, а ў сярэдзіне 70-х, яшчэ за Брэжневым, і вельмі паўплывала яшчэ тады на беларускую папулярную гістарычную літаратуру, хоць выйшла яна накладам усяго 22 асобнікі ў так званым самвыдаце. Слова Змітру Саньку.
Дзе ў сярэдзіне 70-х гадоў, ну, відаць, это быў 76-й год, я тады яшчэ ў Маскве вучыўся, але калі быў у Мінску, увесь час заходзіў на паддашак да Евгена Куліка, і вось аднаго разу ён мне паказаў тэкст кнігі Ермаловіча, кажа, трэба выдаць. Планавалася выданне не толькі Ермаловічавай кнігі, а быў, ну, Евген назваў это зборнікам, але фактычна это не зборнік, а канвалют, бо туды былі дададзены яшчэ некаторыя артыкулы з адкрытых публікацый. Ну, вось, напрыклад, у 60-х годах былі публікацыі Язепа Юхо, там пра статут Вялікага княства Літоўска, потым Штыхава публікацыя была. Ну, такія нармальныя, нармальныя публікацыі. Это то, што можна было папулярызаваць. Потым публікацыя Алексютовіча, а дзе істина аб'ектыўная, ну, бліскучы артыкул. Просто, як ён рано памёр, гэта Ілік Сютович. Гэта 66-го года. Ну, і ўсё это мелася ўвайсці ў гэту кнігу пад адну вокладку. І там яшчэ я дадаў, прапанаваў Евген, ён пагадзіўся, старая публікацыя на расейскай мове, печэты, очередныя задачы беларускай історыяграфіі, здаецца так. І натуральна, што ўсё, Евген сказаў, ўсё трэба дастасаваць да фармату полымя. Але ж да фармат малы, а літары ж машыны пісаны, мы ж ведаем, якія. І ён непазбежна прыйшоў да высновы, што трэба друкаваць праз адзін інтэрвал, шчыльненька. А мне то так не падабалася. Радок пры радку. Ну, але што рабіць? І вось стае прычыны, што ўсё дастасовалася да фармату часопіса «Полымя», ну, вось, так вось атрымалася. Всё зрабілі, надрукавалі. Мікола Купава выканаў ілюстрацыі, якія патрэбны там месцазнаходжанне летапіснай Літвы.
Гэта зараз кожны ахвочы можа апублікаваць усё, што заўгодна. У 70-е нават задача дастаць звычайную канцылярскую друкарку ператваралася ў дэтэктыў.
Мы тады былі дастаткова абазнаныя. Я, напрыклад, ведаў, што ў канцылярыі, я думаю, што ўсюды гэта было, у машынцы былі дэфармаваныя літары. Насечкі могуць рабіць, або там неяк там.
Каб ідэнтыфікаваць машыну.
Каб лёгка ідэнтыфікаваць было. Ось, або колькі машынак, колькі тых машынак было. Саветы спецыяльна не выпускалі людскай тэхнікі. Вот з гэтых меркаванняў. У Савецкім Саюзе выпускалася толькі адна машынка, Москва. Ну, такая блізкая да партатыўная, пераносная. Ну, але мы ж разумелі, што тут трэба машынка, якой ніхто не карыстаўся. І тая, якой ніхто не будзе карыстацца. Ну так ці не? А як іначай? Гэта значыць, купляеш толькі для таго, каб надрукаваць Мікола Ермаловіча. Але іх не маў у продажы. Я з татам падзяліўся гэтай праблемай, а ў яго быў стрэчны брат, мой дзядзька, які па абавязку службу вельмі часта ездзіў па Савецкім Саюзе. І вось тата яго папрасіла, даў грошы з сямейнага бюджэту, 135 рублёў. Гэта месячны заробак. І ён у Смаленску купіў гэтую машынку. Прывяз. Ну, па ўсім свеце, вот каб спецыяльна задаўся мэтаю, не знойдзеш нічога горшага за эту Маскву. Гэта жахліва проста. Літары вот так вот у лукаткі ходзяць, і радок атрымліваецца вот такі. І я бачу, што тут таксама не нядбайнасць, а гэта таксама знак таго, што лёгка ідэнтыфікаваць. Вельмі лёгка. Нават калі там без ніякіх насечак, вот купіў у прыватнае карыстанне, ну і, як кажуць, адразу відаць. Трэба было выраўняць, трэба было паставіць беларускія літары. Ну і як гэта зрабіць? А на месцы была толькі адна майстэрня, дзе гэта рабілі. І яны, я гэта ведаю, яны мелі абавязак, павінны былі паведамляць пра кліентаў, якія да іх звяртаюцца, і даваць раздрукоўку шрыфта.
Узор.
Мая цеша працавала тады намеснікам дырэктара одної установи, і вона часто мала справу з ними. І вона приватним чином з ними домовилася, заплатила їм. І вони були щасливі просто, що це не на рахунок цієї майстерні їхні уроки. Зробили все, лялечку зробили, ровненькі рядки поставили і, у, все. Ну і зрозуміло, дали гранти, що я кажу, все, я кажу, тут не можете не хвалювати.
Гістарычны альманах мог і не выйсці з падпольнага друку, а ўдзельнікі гэтай справы маглі мець сур'ёзныя непрыемнасці. Не ведаю, ці дайшло б да турэмных тэрмінаў, але звальненнем з працы рызыкавалі ўсе, і тыя, хто набіраў, і той, хто размнажаў надрукаваны матэрыял.
І вось надрукаваная. А цяпер што? На гэтай Москве нельга было шмат закладак рабіць. Мы змаглі на самой машынцы толькі 4 пасобнікі зрабіць.
Вы зрабілі 4 пасобнікі?
4 пасобнікі, 4 копіі. А з першага пасобніка трэба было зрабіць наклад. І вось Геннадзь Сокал-Акубай, нябожчык, рана памёр. Золоты чалавек быў. І он домовився, там, праз некий знайомий, домовився з хлопцом, який на ротаторі працював у бібліотеці імя Леніна. Геннадзь йому віддав, і так сталося, що той самий день прийшла перевірка з КГБ. І цей хлопець ні мгнення не сумнівався, що зрозумів, чого вони прийшли. Але все ж таки не стратив самоволодання. Цю течку відв'язав матузом і перекинув через подвоконник.
Это супадение?
Спасня высветлилось, что супадение. Ну, что это просто плановая проверка была. Ну, или кто ж мог такое подумать? Они же не каждый тыдень приходили. Это Геннадзь рассказывал мне. Каже, ну ж, як він перетросся, і він каже, мені переказував це і колотився. І ось одного разу, це було зимою, телефону ж тоді в нас не було. Каб був телефон, то була б інша історія. Ось, це дякувати Богу, що телефону не було. Ага. Після ми з Наталій, ну я не ведаю, може, тиждень чи два тижні по вечорах розкошували ці шпалери, так, з ротатора. І ножницями вирізали стороночки. Все це було зібрано, підібрано, всі ці 22 комплекти. Ну, а що дотичить шитування, то тут уже проблеми не було, а ніякої. Бо у мене був сябр тоді, вже небожчик В'ячеслав Шидловський. І він награвався за своє життя, відбив термін на Колимі. Він книгу видав, ось його книга, «Риси моєго покоління». Донос на його написав його сябр школьний, Язип Семежон. Він показував мені спіс тої літератури, яку сконфіскували. Ну, яка література? Ось там двухтомовик Максима Батановича 28-го года. Там. Ну, ось це націоналістичне видання. Так ось він був видатним майстром. Він сам освоїв цю шитарську справу, так, і робив просто блискучі справи.
Я памятаю, колькі размоваў і спрэчак выклікала кніга Ермаловіча падчас перабудовы. А як гэта магло чытацца ў 70-е?
Каму дасталіся кнігі, ермаловіцкія? Як размерковаць?
Ой, гэтым я не займаўся. Я шчыра скажу, што я набраўся на хабстве і сабе пакінуў пасу.
А резонанс быў чуваць, ці все маўчалі, все чыталі і маўчалі?
А чому? Ну, які резонанс? Які можа быць резонанс, калі ты чытаеш падпольнае выданне? Але гэту кнігу чытаў Кастусь Тарасаў, так? І ягоная кніга «Памяць пра легенды», спачатку на расійскай мове выдаў, а пасля на нашай мове, яна бясспрэчна пад уплывам, там ёсць сюжэты, так, якія, кажуць, нарадзіліся пад уплывам чытання Ермаловіча. Так. Бясспрэчна. То, што зрабіла, гэта вялікую справу, вялікі ўплыў, бо, па-першае, людзі перадавалі одно одному. И теперь тяжко знайти. Вось Микола Купава кажет, где хоть одна книга? Ну вот где? Я говорю, ну откуда же я ведаю? Пошла у людей. Але я ведаю выпадки, когда люди расшивали и робили копию. Ну, зрозумела, ж не одну копию робили. Так что, кольки реально этих копий было, ну, тяжко сказать. У меня есть.
У вас есть.
У меня есть, за автографом автора. Ну, позднее мы с ним встречались, и он мне писал. А кто у кого? Ну, хай, вот да, попытайтесь. Обвеску сместите у сети, нехай духнутся тех, кто мая, как полечить. Как у людей было усведомление, что это каштовность, что это раритет. Ну, вот такие справы.
Неужо вот и близко ничего нельга было надруковать с этой працы у тым же самом часописи Полыня? Цікавый советский историк мае право на свою думку.
А ён не быў гісторыкам. Это першае. Па-другое, ён быў не сістэмным гісторыкам. Вось, ён хадзіў не так, як трэба, не тымі сцежкамі. Правільная гісторыя была ў інстытуце гісторыі. А ўсё астатняе, ну, пачытайце пасляслоўе да кнігі Анатолія Грыцкевіча. Яго ж, яго цягалі, ён з 21-го года, яго цягалі, там гэтыя кагэбісты, и казали, как жаль, что я тебя не знал в 37-м году. Вот что ему казали. Была спроба надруковать. Была спроба надруковать. Я так само до этого дочинения не имел. Тогда Олесь Розанов працавал у выдавецтва «Мастацкая литература», а директором там был Михаил Дубенецкий. И вот возникла идея выдать... нормальный сборник выдать, альманах, там, те, как хочешь его называй. Куды вышел бы скорошенный вариант у Тимлику и по следах одного Мишлина. Подрихтованный был текст, все, и набор был зроблены, все рассыпали. Цензура не, Галовлит не пропустил. И он выказывал свои идеи, рецензуючи чужие книги. Выказывал. Я памятаю еще на початку 70-х годов, может, 71-й год, может, 70-й. Я зауважил это. Вот рецензуя некую, а после частей за все это было в Лиме. Вот несколько было таких, таких спробов я говорю.
Что такое была Литва у 1976 годе? Суседняя союзная республика. А у 84 годе, коли вышла память про легенды Кастуся Тарасова, белорусы доведались про Русь Литовскую. А у 89-м Литва для белорусов начала становиться державой протков. С той поры про иго литовских феодалов можно прочитать хиба только на маргинальном имперских сайтах. Вось что можа зрабіць одна канцелярская друкарка Москва, калі трапляе у неабыякавыя руки. Эфиры «Радио Свобода» мы с вами подорожничали у 1976 год. С вами был Змитер Бартосик. До новой встречи. Простый день.
Тридцать годов тому у Беларуси упершиню дал концерты культовый белорусский спевак с США.
Мы запрошаем на сцену нашего гостя Даншика.
Тут Алена Радкевич, привитание. И мы протягиваем гутарки с Даншиком. И сегодня поговорим на такую непростую тему. То, что мы называем нетрадыцыйная сексуальная ориентация. Что отчувает молодой человек, коли начинает разуметь, что он гей? Про что ему доводится пройти, каб расповести про это иншим, свою родни, близким? Данчик, ты сам про себе, коли доведался, коли зразумел, что ты гей?
Я про себя ведаю от маленства. Я скажу, коли зверглядел у 65-66 годе вышел фильм великий «The Bible», «Библия». І ми у першій класі, наша сестра Вінсент, у Radio City Music Hall, мені добре, я це все пам'ятаю, класа поїхала у кіно глядеть цей фільм. З чого починається Біблія? Перша сцена – Адам. І Адам лежить, і бачиш, і голий чоловік лежить. Це перші були фільми, де голими показували, а як ви кажеш, так? У мене було 7 років. Я, не знаю, як це сказати, ну, я хотів сексуально цього чоловіка.
І ти відчув одразу, що тебе тягне менавіто до Адама, а не до Єви.
Про Єву навіть не глядів на неї. Тоді у наступному році, у 67-му, 9 років, Ромео і Джулієт, те саме, перша сцена. І я своїй найліпшій сябровці кажу, а там Ромео голий, а Джулієта гола. І вона каже, але і Джулієту привожена. І невинна, от такі гутерки були поміж нами, так? Як дитя. Я абсолютно не бачу нічого в цьому тренда, що я хочу ось і тоє, але тільки з Адамом, з Ромео. А потім, може, я був трошки ізольований, але фактично з усіх боків, медіа, школа, костьол, громадство, улади, бомбірують тебе, що коли ти гомосексуал, ти є хворий, ти є д'яволський, ти є пачвара, ти є нешто. Це залишається на усе життя. Бо...
Травма така.
Травма, бо дитя це інтерналізує, як це сказати.
Вбирає це у себе.
Як правду. Слава Богу, що за це час моєго життя стільки змінилося. Але я родився якраз у той час, коли це було нелегально. Гомосексуалізм тільки злегалізували, це відносини недзе у 70-ті роки. Пам'ятаю, що мені було у 68-му році 10 років. І почався цей рух якраз тоді у Нью-Йорку, недалеко оттуль, де ми жили, в цьому Stonewall Inn. Це бара була, яка поліція прийшла і почала їх там збивати, і все. І вони у перший раз... Почали відбиватися і бутельками кидати на поліцейських, і все. І почався riot.
Супротив, якби гомосексуалістів за свої права.
Так, і ось це 28 червня, здається, 68-го року, це почався цей gay rights movement, слава Богу, що він почався. Але я ясно, це все з боку, кожну новину, я відав, що це про мене, про мої люди. Бач, коли ти чорний, дискримінована, скажімо, раса, так? Ти родишся все ж таки у цю сім'ю, тебе ображають, що ти приходиш назад, і твої батьки розуміють тебе.
Відчуваєш себе обороненим.
А тут ти абсолютно один, і ти не маєш такого звернутися. А коли... Ти бачиш, кого показують, як ці гомосексуали виглядають у медії, тоді як показували, так це жах був.
Але у вас такі були теплі, сябрузькі, довірливі відносини у сім'ї. Ти думаєш, що коли б ти сказав у сім'ї ще в дитинстві, то чому ти ні з ким не поділився?
Ми всі були продуктом, це brainwashing,
пропаганди
антигомосексуальної. Пам'ятаю, пізніше вже господар Шукілайц, який приходив на нас, він каже, «Гэта нас не було!»
Антон Шукілойц, патріарх білоруської еміграції. 2 роки тому, коли він помер, йому було більше як 102 роки, ці амаль 102 роки. Ти кажеш, її були у його не у великій пошані.
Ніколи не було. Я так і злий. Просто було, тільки ніхто не мог. Треба було ужити у цьому клазі. Та шафа, це фактично живая могила. Ти живий, але ти мусиш шукати некий дубльор себе на то, як вижити. Так що мотором моїх виборів, мотором моїх амбіцій, не амбіцій, були страх.
Боясь відкритися.
І тоді, коли пішов коледж, це відкриває новий світ і нові люди. Чоловік вельми за ці 4 роки міняється. Був такий у 70-ті роки популярний, всі про це говорили, писали, називався трансформаційний рух самореалізації, психологічні такі курси, який називався EST, EST, Earhart Seminar Training. І це були 2 вікенди, де ти йдеш і ти міняєшся, ти стаєш кім ти ёсць. Абяцанне было такое, што ты будзеш empowered. Яно было дарагое, яно было тады нешта $400 ці $500. Значыць, за толькі больш
заможныя
людзі маглі ісці. З розных прафесіяў і ўсё. І было якіх 400 людзей у вялікай гатэльнай залі збіралі у суботу ад 6 раніцай да паўначы і ў нядзелю тое самае. Не буду ўсё расказваць, там розныя exercises. Вельмі страшна было мне на гэтай сцелі, думаю, ну трэба нешта з гэтай галавой рабіць.
Колькі гадоў табе?
Мне было як 21. І пайшоў, мне парэкамендавала адна беларуска з Канады. Там трэнер адзін, і ён толькі гаворыць, у уборную не можна хадзіць, толькі калі ён скажа. Вот такое, бо людзі уцякалі адтуль ад страху, што пачынае ўсплываць. Кожны мае нешта іншае.
А ў кожнага былі іншыя псіхалагічныя праблемы.
Кожны іншыя, так, гэта абсалютна. Але яны ўжо ведалі, што людзі ўцякалі, так гэта казалі, так як нацысты нейкае гэта не даюць і закрываюць дзверы, а ты тады падпісваеш перад гэтым, так, я даправіла ў гэтых, і я буду прытрымоўвацца, я не буду выхадзіць, і як бы цяжка не было, і ўсё такое. І мне гэта якраз было гэты прарыў. Трэнер кажа: "О, окей, Богдан, do you have something to say?" Я падняў руку, я кажу: "Так.
Маеш штосьці сказаць?"
І ён кажа: "What would you like to say?" І я кажу: "Well, I would like to say that I'm gay."
Я хачу сказаць, што я гей.
Што я хачу сказаць. Ну, і все браво, браво, браво.
Авацыю табе ўчынілі. Так. І гэта першы раз у жыцці, калі ты публічна гэта сказаў.
І гэта цікавая вельмі, гэта такая смесь будысцкай філасофіі, розных там філасофіяў, што трэба прымірыцца з тым, што ёсць, і жыць у гэтым моменце. Be here now. Будь тут цяпер. І пасля гэта ўсё патрошкі-патрошкі пайшло. Потым я пачаў вучыцца спеву. І ў мяне была такая цудоўная настаўніца Мэрі, немка была. І я памятаю, я пайшоў з ёй у рэстаран пасля лекцыі. І да сёння памятаю, як гэта было цяжка першаму чалавеку, які цябе знае.
І доўгі час.
Доўгі час. І я кажу: "О, Мэрі, маю нешта табе сказаць, але не ведаю як". Яна кажа: "Нічого, нічого". Ну і тады просто скажы, просто скажы. Ну я кажу: "Ну, я гомосексуаліст". That's wonderful.
Гэта цудоўна, яна так закрычала, так.
Я адчуваў, што яна сейф, яна будзе той чалавек, які
якому так можна рэагуе.
Ну і тады пасля гэта патрошкі-патрошкі.
А чаго ж ты яна так была захопленая гэтай навіной? Ты не столькі гэтай навіной, колькі тым, што ты можаш сказаць.
Павінен быць, кім ён ёсць, і не баяцца.
А што ты адчул, калі вось на гэтым семінары пачуў ты аплодисменты? Менты, калі ты прызнаўся.
Ну, так сама я...
Палёгка?
Канешна, палёгка, але не справа ў тым, каб цябе ухвалялі, каб іншыя ухвалялі. Ты мусіш сам сябе ухваліць. Але з другога боку, калі гаварыць пра грамадства, як яно глядзела на гэта, і як яны трактавалі гэтых людзей, што да сённяшняга дня найбольш самагубства это сярод геяў. І не таму, што нічога абсалютна нема страшна быць геем. Я б ніколі это не замяняў. Ніколі. Калі б мне сказалі, каб ты мог. Не, это тое самае, што сказаць, што, значыцца, ты будзеш абсалютна не ты. Бо гэта ёсць ідэнтычнасць.
А гэта яшчэ настолькі цяжка табе было выйсці з гэтым прызнаннем у амерыканскае грамадства, которое талерантнейшае. У беларускую супольнасць эміграцыйную з камінг-аутам ты ніколі не выйшаў.
Я думаю, это было ўжо тут, толькі некалькі гадоў таму назад, як мяне нешта вельмі злосціла, некія каментары, я тады блог напісаў. Это было якіх 10 гадоў таму назад. Але так, то...
Ну і ўсё ж, як адбылося інфармаванне пра гэта ў сям'і? Як ты сказаў пра гэта сваім родным?
У мяне заўсёды было такое ўражанне, што яны павінны былі гэта ведаць, адчуваць. Але паколькі ў тыя часы, нават у Амерыцы, гэта было нешта такое, не можа быць такое. было вельми тяжко. Жартовали некали у гей-комьюнити, что у спольности гей, что коли будешь своим батькам говорить, говори «мама, тата, я маю добрую новину и дренную новину». Ну, скажи нам дренную перше. Ну, дренная новина – то, что я гей. А добрая новина – то, что я помираю. Такой чорний гумор. Що тоді, ну, батькам не прийдеться переживати цей страх.
І ганьбу гэта страшна. Вичекай, давай на гэтым пакуль што стоп, припынімся. І про тое, чаму у цябе сапраўды былі ў запасе менавіта гэтыя дзве навіны, добрая і кепская, калі адштурхоўвацца твайго гэтага чорнага жарту. І пра тое, як ты 7 гадоў жыў з адчуваннем смяротнай небяспекі. Пра гэта ў нашым наступным падкасце.
Вспоминаю. серці тривожним бачую за країну радіму южах. Вспомню гострую браму святую і ваяков на грозних конях. Белай пені проносяться коні, гуд замкнуться і тяжко хрипять.